та на драче попереду європейська свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі. Ультраправа нідерландська партія хоче звільнити країну від східноєвропейських мігрантів.
Чи страждаєте ви через ваших сусідів, що прибули з Центральної або Східної Європи? А чи, може, ви втратили роботу через поляка, болгарина, румуна? Тоді розкажіть про це на нашому сайті. Так закликає Нідерландська партія Свободи.
Польський уряд намагається відправити поляків на пенсію у 67 років.
Те, що ми чуємо, це пропозиція збільшити пенсійний вік. А що крім цього? Як зробити, щоб для людей після 60-го року життя була робота? Про це ми взагалі не чуємо.
А то ми взагалі не слухаємо.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Комісія в складі 5 іноземних і 2 українських лікарів почала сьогодні первинний огляд колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в Качанівській виправній колонії в Харкові. Повідомила журналістам у Харкові керівник комісії, перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко. За її словами, Тимошенко дала згоду на обстеження іноземними лікарями, а початок огляду затримався через переговори щодо участі в ньому також українських фахівців.
Юлія Володимирівна ні до кого персонально не мала ніяких відведень. Вона не хотіла просто спілкуватися в плані медичного обстеження з українськими фахівцями, і її вибір був те, що стосується іноземних.
Як сказала Моїсеєнко, врешті колишня прем'єр погодилася на участь в огляді, крім 3 фахівців із Канади і 2 із Німеччини, також головного терапевта України, заступника голови комісії Василя Нетяженка і лікаря Державної пенітенціарної служби, чого вимагає законодавство. Напередодні огляду один із членів комісії, професор із Німеччини Карл Макс Айнгойпл, заявив.
Ми тут із суто гуманітарною місією. Ми проводимо обстеження на науковій основі, і це єдино правильне рішення. Ми сподіваємося, що уряд зробить висновки з результатів, які ми отримаємо.
У справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка сторона держобвинувачення просить суд засудити його до 4,5 років позбавлення волі. Колишнього водія Луценка Леоніда Приступлюка просять покарати 3 роками позбавлення волі умовно. Натомість адвокат Луценка Олексій Баганець заявив, що просить суд винести своєму підзахисному виправдальний вирок. Водночас він сказав, що ілюзій щодо такого виправдального вироку немає. В українській владі зміни. Президент Віктор Янукович своїм указом призначив Раїсу Богатирьову віце-прем'єром, міністром охорони здоров'я, іншим указом звільнив із посади міністра Олександра Аніщенка. А ще одним указом звільнив Богатирьову з її попередньої посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На секретаря РНБО президент призначив Андрія Клюєва, якого, в свою чергу, звільнено з посади першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі. До подій у світі президент США Барак Обама заявив віце-президентові Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває у Вашингтоні з візитом, що Китай мусить грати за загальносвітовими економічними правилами. Він також додав, що Вашингтон і далі наполягатиме на своїх занепокоєностях щодо дотримання прав людини в Китаї. Обама прийняв китайського керівника у вивальному офісі Білого дому. Як вважають, Сі Цзіньпін наступного року стане наступним президентом Китаю. І таки на цей час головні новини.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Вже кілька років поспіль Європа живе в постійній фінансовій кризі. Греція стала так званою «чорною вівцею» континенту. Її фінансові гріхи та провини погрожують подальшому існуванню єврозони. Скільки готові платити багатші європейські країни, щоб врятувати Грецію, чи Португалію, Іспанію, чи Італію? Наскільки суворо треба карати греків за їхні фінансові помилки? Ніхто не знає, де цей фінансовий вірус зупиниться і скільки грошей готова найбільша економічна потуга Європи – Німеччина давати на все нові реанімаційні програми. Про це докладніше почуємо від Ірини Халупи.
Європа на роздоріжжі. Перед нею складна дорога. Європейський експеримент, який приніс півстоліття миру, добробуту та стабільності на європейському континенті, сьогодні зіштовхується з величезними проблемами, зокрема у фінансово-економічному плані. Архітектори новітньої Європи вибрали економічний шлях для інтеграції континенту. Запровадження єдиної європейської валюти – євро – мало принести цінову стабільність, припинити конкурентну девальвацію національних валют та ліквідувати коливання обмінних ризиків. Все це сталося більш-менш успішно, каже міністр фінансів Люксембургу Люк Фріден. Та водночас євро породило нові проблеми, про які європейські архітектори знали від самого початку, але не дуже звертали на них увагу.
Ми створили нову валюту, яка сьогодні діє в 17 країнах, без того, щоб мати єдину бюджетно-податкову політику, єдиний уряд, єдиний політичний союз. Ця проблема залишається до сьогодні. Отож, куди нам іти в майбутнє?
Оскільки Європа поки що не прагне глибшої політичної інтеграції, єдиний вихід – це суворі правила, за якими будуть діяти всі члени Європейського Союзу. Такі правила існували від самого запровадження євро. І перші, хто їх порушив, це була Німеччина, країна, яка нині вимагає суворіших правил від учасників єврозони. Отже, якщо одна країна буде вести себе фінансово безвідповідально, нові запобіжні правила забезпечать стабільність єврозони і не дозволять її підірвати. Міністр Фріден не вірить, що члени Європейського Союзу готові здавати свою фінансову незалежність якомусь новому європейському фінансовому комісару. Хоча він сам вітав би таке явище. Він нагадує про уповноважену з питань закордонних справ Кетрін Ештон, яка рідко може говорити від імені усіх 27 членів ЄС, оскільки вся влада в цих питаннях залишається за національними урядами. Однак євро не можна вважати валютою-неудахою, запевняє міністр. Ця валюта є не лише великим успіхом, а й доказом європейської політичної волі.
This is a project that led to success. It is...
Це успішний проєкт, це нормальний наслідок створення єдиного ринку, і тому я вважаю, що євро з політичного погляду не ставиться під сумнів. Можуть бути розбіжності, деякі країни можуть короткотривало не дотримуватися правил. Все ж таки, ця валюта залишиться політичним інструментом європейської інтеграції.
Це була Ірина Халупа, і вона говорила про те, куди прямує Євросоюз і грошова одиниця євро.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Нідерландах ультраправа партія Свободи, якою керує політик-популіст Герт Вілдерс, знову постала у центрі дискусії. Цього разу вона закликала до виступів проти трудових мігрантів зі Східної Європи. Під прицілом, у першу чергу, румуни, болгари та поляки. Новий веб-сайт цієї партії радить громадянам свідчити про шкідливість вихідців зі східноєвропейських держав. Попри наростаючий тиск з боку посольств та Євросоюзу, влада Нідерландів поки що офіційно на це не відреагувала. Подробиці в репортажі Віталія Єреміця з Брюсселя.
Чи страждаєте ви через ваших сусідів, що прибули з Центральної або Східної Європи? А чи, може, ви втратили роботу через поляка, болгарина, румуна чи іншого вихідця з тих країв? Тоді розкажіть про це на нашому сайті. Так закликає Нідерландська партія Свободи, досі відома своїми ворожими настроями щодо мігрантів з арабських країн. Для того, щоб поскаржитися на східноєвропейського прибульця, нині достатньо заповнити анонімну анкету. Нідерландські ультраправі політики при цьому намагаються переконати співвітчизників у тому, що найкращий вихід з ситуації – повернення мігрантів до їх держав. 10 дипломатів з країн Східної Європи надіслали до парламенту Нідерландів ноту протесту. Єврокомісія теж висловила гостру критику, назвавши сайт відкритим закликом до нетолерантності. Речник єврокомісара з питань юстиції, засадничих прав і громадянства Матію Ньюман, зокрема, зазначив. Громадяни 27 держав-членів повинні почуватися як вдома, незалежно від того, куди вони переїхали. Сайт партії Свободи націлений проти цього принципу, бо відверто закликає людей до нетолерантності.
for people to be intolerant.
Віце-президент Єврокомісії Вівіан Редінг до того ж закликала всіх громадян Нідерландів не йти цим шляхом. Тим часом, попри наростаюче невдоволення Європи, уряд Нідерландів мовчить. Прем'єр-міністр Марк Рутте відгородився відмовою коментувати, вказавши тільки, що цей сайт – справа партії «Свободи». Але не мовчать вітчизняні голландські робітничі об'єднання. Вони відкрито критикують ініціативу однопартійців Герта Вілдерса, називаючи її ксенофобською. Східноєвропейці часто виконують ті роботи, від яких відмовляються громадяни Нідерландів. Вони зробили величезний вклад до нашої економіки, заявляють представники цих організацій. Самі місцеві мешканці теж розпочали висміювальні акції проти заклику партії «Свободи». Одні пропонують надсилати скарги на вихідців з провінції Лімбург, де народився Герт Вілдерс. Інші створили гарячу лінію під назвою «Чи були у вас шалені ночі з поляками? Якщо так, то повідомте і нас». Водночас не так смішно те, що чергова популістська витівка партії Герта Вілдерса вкотре збентежила уряд Нідерландів, бо шкодить іміджу цієї свободолюбивої держави. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Пропозиція польського уряду підвищити пенсійний вік до 67 років для чоловіків і жінок спричинила в Польщі бурхливі дискусії. Найбільше обурюються жінки. Дотепер вони працювали до 60-річного віку, оскільки польський уряд вважає, що пенсійну реформу потрібно здійснити впродовж кількох найближчих місяців, польки поспішають заявити про свою незгоду з такими планами. Подробиці в матеріалі Юрія Савицького з Варшави.
Швидкість, із якою в Польщі відбуваються негативні демографічні зміни, президент Броніслав Комаровський порівнює з цунамі. На спеціальній зустрічі з політиками, присвяченій пенсійній реформі, Комаровський наводив приклади постаріння польського суспільства. Ще 2 роки тому, каже Комаровський, один польський пенсіонер припадав на 4 працюючих поляків, та через 20 років ця пропорція зменшиться удвічі. Тобто один пенсіонер припадатиме на 2 працюючих. За словами Комаровського, якщо країна не змінить теперішньої пенсійної системи, дуже багато пенсіонерів отримуватимуть мізерні пенсії.
То є то, що дуже група прийшлих емеритів.
Як підраховано, велика група майбутніх пенсіонерів, зокрема приблизно 40% жінок, у майбутньому можуть отримувати пенсії, яких не вистачатиме на прожиття.
Не дозволено на утримання.
Аби уникнути так званої пенсійної катастрофи, польський уряд запропонував підвищити пенсійний вік поляків до 67 років. Таким чином, польські чоловіки, які тепер виходять на пенсію у 65 років, мусили б працювати на 2 роки довше, а жінки – аж на 7. Необхідність такої реформи пояснює польський прем'єр Дональд Туск.
Ми знаємо, що це не буде ентузіазму, але...
Ми знаємо, що це не викликає ентузіазму, та ми постараємося пояснити всім, що іншого виходу нема. Ця справа ні для кого не є приємною, ані для громадян, ані для влади. Для всіх це складна справа, та альтернатива гірша. Альтернатива – це серйозні проблеми і для теперішніх пенсіонерів, і для майбутніх пенсіонерів.
Для чийших емеритів і пшиших емеритів.
Оскільки наслідки польської пенсійної реформи передусім відчують жінки, то саме жіночі організації, а також жінки-політики, ініціювали низку резонансних дискусій з урядом. У Варшаві відбувся конгрес жінок, присвячений питанню пенсійного віку. На цей захід польські жінки запросили прем'єра Туска, який пояснював необхідність підвищення пенсійного віку на 7 років. Ванда Новіцька, політик з опозиційного руху Палікота, яка брала участь у конгресі жінок, каже, що Дональд Туск її не переконав. Влада не має ідей, що робити з жінками після 60-ти на польському ринку праці, каже Новіцька.
Те,
що ми чуємо, це пропозиція збільшити пенсійний вік. А що крім цього? Як зробити, щоб для людей після 60-го року життя була робота? Про це ми взагалі не чуємо.
Опоненти уряду Туска пропонують свої варіанти вирішення пенсійного питання в Польщі. Зокрема, Селянська партія вважає, що, мовляв, критерієм пенсійного віку жінок повинна бути кількість дітей, яких жінка народила. Тобто ті жінки, які мають більше дітей, могли б виходити на пенсію раніше, ніж у 67 років. Натомість ліві політичні сили вважають, що у пенсійній реформі потрібно враховувати не вік людини, а її робочий стаж. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. В Угорщині тиждень сім'ї співпав зі святом закоханих.
Організатори вважають сумною ситуацію, коли в Угорщині кожний другий шлюб закінчується розлученням, а серед молоді одруження є вкрай непопулярними.
День Святого Валентина під час рецесії. Святкувати чи ні?
Будь-що, хоч якусь дрібничку, але я таки подарую своїй коханій. Головне, щоб дарунок був зроблений від щирого серця. Це буде щось недороге, але глибоке, з почуттями.
І про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі вважають, що візит міністра закордонних справ Польщі до Києва ще більше викрив усю награність проєвропейськості президента Віктора Януковича, котрий, маючи всю повноту влади в країні, в парламенті та судочинстві, робить вигляд, що парламентська більшість чинить перешкоди європейському курсові президента. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Оглядач Neue Zürcher Zeitung Рудольф Герман вважає, що візит польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського до Києва минулого тижня, його переговори з президентом України Віктором Януковичем не додали оптимізму у достатності політичної волі з боку влади Києва щодо її послідовного проєвропейського курсу. Стан юстиції в Україні, справа Юлії Тимошенко і надалі не спонукають Європейський Союз до готовності підписати широку угоду з Україною. Автор називає грою нібито незгоду парламентської більшості в Києві щодо зміни кримінального характеру так званої статті Тимошенко, норми ще радянського часу, статті 365 Кримінального кодексу, за якою лідер опозиції отримала 7 років ув'язнення. Рудольф Герман наголошує, що фактично влада Януковича, котру він зосередив у своїх руках за останні 2 роки, так і не виконала донині жодної з вимог Європи щодо удосконалення кримінального законодавства та забезпечення вільної участі Юлії Тимошенко і інших заарештованих опозиціонерів у політичному житті та парламентських виборах в Україні восени цього року. За 2 роки після того, як було взято контроль над президентським офісом у Києві, Янукович зібрав у своїх руках всі гілки влади в країні. Якщо нині він представляє себе главою держави, котрий хоче вести її до Європейського Союзу, а парламент нібито йому у цьому заважає, то це виглядає не дуже правдиво. До нині партія регіонів, його власна політична сила робила все, що він забажав для себе. Якщо ж стаття Тимошенко залишається незмінною, то це можна інтерпретувати лише так, що це воля самого Віктора Януковича, резюмує Рудольф Герман. Автор вважає, що кредит довір'я до Януковича з боку Заходу фактично вичерпаний і європейський курс Києва під загрозою. Чеська ДНЕС інформує, що західні медики прибули до України з метою обстеження стану здоров'я Юлії Тимошенко, ув'язнені під Харковом. Цим, разом із представниками Українського міністерства охорони здоров'я та в'язничним лікарем, займуться німецький фахівець-невролог, канадський кардіолог, гінеколог і фізіотерапевт, який має досвід у галузі токсикології. Міжнародний консиліум лікарів зібрався після того, як прихильники та рідні Тимошенко не раз заявляли, що влада Віктора Януковича має на меті вбити Юлію Тимошенко. Видання «Спраги» також повідомило, що Тимошенко отримала повідомлення з окружного суду Нью-Йорка, де американська фірма Universal Trading Investment Company вимагає від колишнього українського прем'єра повернути суму у понад 18 мільйонів доларів, котру американський суд присудив Тимошенко до виплати ще у 2005 році. Ця сума відшкодування пов'язана з діяльністю єдиних енергетичних систем України, фірми, якою Юлія Тимошенко керувала у 90-ті роки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Угорщині відзначають не лише День закоханих. Від учора тут стартувала програма «Тиждень сім'ї», адже не секрет, що серед подружніх пар в Угорщині розлучається кожна друга. А приріст населення в основному забезпечують іммігранти. Реабілітувати інститут сім'ї водночас із державою взялися релігійні та громадські організації. Більше на цю тему наш кореспондент в Угорщині Василь Плоскіна.
День Святого Валентина або День закоханих в Угорщині святкують відносно недавно, віддаючи данину західноєвропейській моді. Угорці мають власного покровителя молодят – Святого Балинта.
За народною традицією 14 лютого підгодовували птахів і вірили, що коли цього дня гарна суха погода, слід очікувати добрий урожай. Але останнім часом популярною стала традиція обмінюватися подарунками між закоханими. В Угорщині День Святого Валентина відзначають тільки останніх 15 років. Крім крамниць, у багатьох інших містах чекають сьогодні на закоханих із різноманітними програмами, зокрема в музеях, театрах і закладах культури.
Щоправда, не всіх в Угорщині влаштовує така інтерпретація популярного свята. Уряд за допомогою Угорської екуменічної ради церков та низки громадських організацій влаштував кампанію «Тиждень сім'ї». Учасниця заходу Анна Оцейл зазначила:
організатори вважають сумною ситуацію, коли в Угорщині кожний другий шлюб закінчується розлученням, а серед молоді одруження є вкрай непопулярними.
За деякими даними, серед 27-літніх молодих людей лише 16% уперше задумуються про створення родини. Проблема в іншому. Адже ті, що наважилися, не поспішають народжувати дітей. Статистика свідчить, що це стається у таких подружніх пар лише під 30 років. Отож, учасники заходу «Тиждень сім'ї» сподіваються допомогти молодим людям у пошуках своєї половинки, дадуть поради щодо виховання дітей. Вельми шанує родинну атмосферу та цінності сім'ї відомий у світі скрипаль Мартон Едвін, який народився на Закарпатті. Попри жорсткий гастрольний графік і репетиції, Мартон Едвін намагається весь вільний час присвятити і власній сім'ї. Старшому синові Максиму зараз 2,5 рочки, меншому Ноелю всього 10 місяців. Вони гарно підростають. Старший отримав у подарунок великий рояль, але не цурається і скрипки. Я б хотів, аби Максим досяг ще більших успіхів у музиці, ніж я. Зізнався титулований Мартон Едвін, який грає на скрипці Страдіварі. Самого ж музиканта найбільше спонукали свого часу його батьки з України. Закарпатський угорець Людвік Чурі, колишній директор музичної школи у Хусті, та мама Наталія Васильівна, музикант-педагог родом із Тернопільщини. Вперше «Тиждень сім'ї» пройшов у Великій Британії 10 років тому. Угорці вшановують подібний захід уже вп'яте. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
День Святого Валентина – це чи не найбільш суперечливе свято в будь-якій країні. І з року в рік все гостріше постає дилема – святкувати чи ні. Це праздник лише для закоханих? Але якщо ти закоханий, то хіба демонструєш свої почуття лише цього дня? Та як би там не було, а таки більшість закоханих пар його святкують попри важкі часи стагнації і суворої бюджетної економії. Як це відбувається в Італії на батьківщині Святого Валентина в країні Ромео і Джульєта, розповідає Наталка Кудрик.
Аномальні морози і снігопади нинішньої зими не охолодили любовного запалу італійців. Хтось вирушив у подорож до романтичного місця, комусь видався до вподоби галасливий вечір на дискотеці, а інші обрали класичний варіант романтичної вечері при свічках. Вечеря закоханих сердець лише доповнює святкування. Його ж головною родзинкою, окрім поцілунків та чарівних слів, часто буває подарунок. Тому і пошук чогось особливого, а краще несподіваного для солодкої половинки, також традиційний момент святкування.
Будь-що, хоч якусь дрібничку, але я таки подарую своїй коханій. Головне, щоб дарунок був зроблений від щирого серця. Це буде щось недороге, але глибоке, з почуттями.
Говорить молодий чоловік. Жінки – романтичні натури, тож кидають око на зовнішній антураж, як ось ця італійка.
Для мене головне, як презентують подарунок. Я звертаю увагу не на якість, власне, дарунку, а на спосіб, атмосферу, в якій його подарували.
Оригінальний варіант подарункової теми пропонують у Мілані. Третій рік поспіль, напередодні Дня закоханих, там відкривається базар «Ex in the City». На продаж виставляють подарунки колишніх партнерів або просто речі, які нагадують про невдалу love story.
Il telefonino su cui è arrivato l'SMS.
Я приніс мобільний телефон, на який отримав СМС від моєї дівчини з повідомленням, що вона мене покинула. Не знаю, чи цей мобільний функціонує, бо тієї ж хвилини я жбурнув його далеко-далеко. Але хто зможе увімкнути цей телефон, матиме перед собою мою сумну амурну історію.
Chi riesce a accenderlo già la storia del mio rapporto.
Розповів італієць, розчарований коханням. Цього року на базарі подарунків від екс-наречених відбувся благодійний аукціон на користь італійської асоціації хворих, котрі мають серцеві недуги. Ідея організаторів проста. Предмети, які комусь, так би мовити, розбили серце, стали в нагоді для лікування людей із патологією серця. У Римі до відзначення Дня Валентина підійшли по-філософськи. Під час фестивалю «Романтікаменте» відомі письменники і філософи проводили літературні вечори на тему любові, еротики і сучасного психоаналізу. Це нагода для тих, хто прагнув відзначити День Святого Валентина з емоціями в серці і з користю для голови. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».